Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Keskpäevatund.
Suvi nii soe, asfalt sulas linn. Kavatsus tekis mul minna nädalaks puhkama Pärnusse. Nädal läks pea nautides seal loodust, äkki just vastu mu ootust viimasel päeval siis juhtusse. Seda teadnud ma iial, et õitseb roosranna liival. Kuid siis, kui kohtasin teda, tundsin liiga kiirelt lõimus süda. Ent roosi aeg möödus ruttu, sest juba lõppes mu puhkus. Nii peale lühikest tutvust läksid lahku me teed.
Kammis ta taliman, talimi banana.
Uudiseid koduvabariigist.
Tere, siin on Kuku Raadio ja keskpäevatund. Täna on siis keskpäevatunnis Ainar Ruussaar, Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi. Vihma sajab ja tõenäoliselt üks maailma üksikumaid paiku praegusel pärastlõunal on ilmselt inimtühi ja vihmane Pärnu rand. Aga tegelikult keeb Pärnus kuum poliitiline tüli, sest muidu talviselt unises suvituslinnas on seda valitseva koalitsioon pauguga lõhki läinud ja vaevalt, et lihtsalt igavusest. Aga mis võiks olla selle tegelikuks põhjuseks?
No Pärnus tuleb ärevaid teateid veelgi. Ilmateenistus hoiatab ju, et mereve tase võib tõusta kuni 2 meetrini ja manitseb varuma toitu ja vett ja nii edasi, et...
No, Pärnus hakkab kohe juhtuma, kui midagi on, siis seal vesi tõuseb, aga vett ei ole ilmselt kergitanud jah, see poliitiline olukord, et see on pigem seal nagu õhu veidi kuumemaks kütnud, et paistab, et ka ma ei tea, kas kohalikud valimised kuidagi juba inimestel hakkavad kuidagi meeles mõlkuma või milles see asi on, aga Keskerakonnal on ka Tartus nüüd tekinud väike jama, et kuigi jah, nad on seal üks koalitsiooni osapool seni olnud, aga siis siin kuu alguses läks seal nagu suuremaks jamaks, mis praegu paistab kujunevad sedasi, et koalitsiooni osapooled vahetuvad, et veel täpselt ei tea, kuidas see laheneb, aga paistab, et võib-olla siiski õnnestub Keskerakonnal jääda koos valimisliiduga võimule, aga see tähendaks ilmselt EKRE kaasamist. Aga see seisu olukord nagu kujunes tegelikult juba mõnda aega tagasi, et umbes 6. veebruar paiku või täpselt 6. veebruar hääletas Pärnu linnavalitsus või linnavolikogu õigemini siis eelnõu, mis tõstaks linnajuhtide palkasid, mis muidu selline preemia, et siis, et mis muidu selline asi, mis tavaliselt ju koalitsiooni häältega läbi läheb, aga seekord mitte, et Isamaa jättis hääletamata, mis tõttu see eelnõu kukkus läbi. Et see tundub selline suhteliselt väike ja mitte väga oluline eelnõu, aga tavaliselt sellised kriisid just sellistest kohtadest algavadki, et esimesed märgid antakse sellistes eelnõudes, kus nagu pole väga põhjust võib-olla nagu põtkida või hakata mingisugust tüli üles keerutama, siis sealt need tavaliselt algavad ja need tegelikud põhjused selguvad alles mõndaga hiljem, aga see oli esimene märk jah, et 6. veebruaril oli esimene märk, et see asi laiali lendab, kui Isamaa jätis hääletamata tolle eelnõuga ja nüüd ongi asi siis sinna maale läinud, et Isamaa on teatanud, et nad astuvad välja ja kogu see asi nagu keeb ja podiseb seal ja jälle lahendatakse mingid kriisi piirkondades, mida viimasel ajal on olnud üpris tihti.
Pärnus küll väga õrnade häälte seisudega on see asi. Muide, Urmas, ma loodan, et keskmine valija ei mõtle praegu et tuleva aasta oktoobri kohalikele valimistele, et sellele mõtlevad väga aktiivselt poliitikud juba praegu ja noh, permanentne valimiskampaania käib meil kogu aeg, aga Pärnu juurde tagasi tõepoolest tegelikult on ju üks tegelane Riigikogu liige Andrei Korobeinik, kes võib seal kõik kaardid veel segamini lüüa mõnegi aja pärast.
Jah, aga...
Sest jõudude vahekord on ju 20-19
või see on väga...
19 ja 20, kuidas keerata?
Need on väga napilt, jah, aga noh, võibolla ei olegi asja ainult nagu kohalikes valimistes, et tegelikult nüüd lisaks kohalikele valimistele, mis tulemas on, ju nüüd lõpeb ka see...
Ei ole tulemas, järgmise aasta oktoobris, siin on väga palju maad minna.
Väga palju maad on minna, aga kui me mäletame, missugused jamad olid sellega, kui meil nüüd olid need omavalitsuste liitumised ja see periood, mille jooksul ju maksti siin liitujatele mingi toetusrahasid ja muud, siukest hakkab ju nagu läbi saama, et see võib tõmmata üles selle ka nagu väga palju sellised vaidlusi, et asjad, mis pandi nagu nii-öelda, noh, suud, mis pandi rahaga kinni tol hetkel nende omavalitsuste poolt, kes väga ei olnud selle poolt, et kuhugi liituda või kellegi ka üheks omavalitsuseks saada, et see raha hakkab otsa saama ja nüüd need suud võibolla tahavad uuesti hakata rääkima.
No need põhjused, mis seda tüli seal tülile fooni joonistavad, need on välja toodud ajakirjandus ka mitmeid teisi. Üks on siis valimisringkondade hulk, just nimelt selle liitumise tõttu, et Isamaale sobiks, kui seal oleks vist üks, aga teistele sobiks, et kaks. Minu meelest oli niimoodi ja selles osas ei ole nad omavahel kokkuleppele jõudnud. Teine küsimus puudutab siis uue silla ehitamist. No, need, kes Tallinnast tulevad, siis sõidavad tavaliselt läbi üle ühe silla ja siis põrutavad otse randa nii kaugele kui autoga saab, aga küll seal on veel mingid sillad ja mingisugune sillavärk seal käib. Ma vabandan väga, et sellised nagu Pärnu silla probleemid ei ole nendega väga hästi kursis. Nii et siin paistab, et siin on terve hulk mitmesuguseid asja, mis moodustavad selle neid küsimusi, aga tegelikult on ju ka täitsa aru saadav see, et noh, poolteist aastat võib paista küll pikka aeg ühest küljest, aga teisest küljest see on just paras aeg, et hakata oma nägu näitama, et tegelikult ongi erakondadel ongi aeg ka siis mitte väljaspool Tallinna ajada oma selg sirgeks ja näidata siis, et mille eest nemad siis seal seisavad, kas nad seisavad ühe valimisringkonna eest või nad seisavad uue silla eest või nad seisavad uue silla vastu või millegi mingisuguse muu asja eest ja selle alusel nad hakkavad edaspidi oma hääli koguma ja samas on neil vaja hakata nüüd sellest koalitsioonist vaikselt eralduma selleks, et hakata näitama, milline nende oma nägu on. Et koalitsioon on ikka selline mingisugune ühtne plönn, mis valitseb seal, aga valimiskasti juures on vaja, et seal oleksid selged näod, kes teinede sest erinevad oma soovide ja ambitsioonidega.
Ja minu arust on veel huvitav on selle asja juures on see, et kuidagi viimastel aastatel tuleb nagu esile sellised juhtumid, nüüd viimasel ajal on päris mitu tükki, kus nagu keskerakond, kes on mingites omavalitsustes võimul või võimu juures, ei saa nagu kriisidele pihta enne, kui nagu leegid on katusest väljas, et oli Tartus jama, kus nii-öelda, olukord läks nii hulluks, et seal nii-öelda, päästes algad, kuhu kuulusid siis peasekretärid ja erakondade tippjuhid pidid kohale lendama ja mingisuguseid olukordi seal lahendama ja voolikuid lahti ja kinni kerima, et keskerakonna oli probleeme Narvas, kas vist isegi Kohtla-Järvel ja Jõhvis, et on ja nüüd Pärnus, et miski pärast see erakonnal, kuigi nad on riigis võimul, ma ei tea, kas siis tähelepanu on nii palju mujal, aga nendele piirkondlikele sellistele intriigidele, mida tuleb ette ju kõikides koalitsioonides ja kõikidele erakondadel ka enda piirkonna organisatsioonide sees, ei saada nagu kätt ette enne, kui see asi nagu suure pauguga avalikus ette tuleb, et ei teagi, milles asi on, et kas tõesti on keskerakonnal nagu tähelepanu nii palju mujal või siis peasekretär on mingite muude ülesannetega hõivatud, kelle töös ja põhimõtteliselt ju võiks olla nende piirkondade tegeleda, kuna minu teada keskerakonna eraldi inimest piirkondadega tegelemiseks ei ole, nii et selles mõttes on väga huvitav, et tõepoolest paistab, et see riigivalitsemine võtabki nii palju tähelepanu, et kohalikel asjadel ei jõuta nagu pilku peal hoida piisavalt.
Mina kahtlustan hoopis seda, et väga paljudes kohalikes omavalitsustes, kus just kui on võimul keskerakond, siis need, kes on tegelikult võimul, ei pea ennast üldsegi nagu väga siduvaks keskerakonnaga, et oluline on olla võimul, mitte niivõrd olla võimul keskerakonna või mõne teise erakonna kaubamärgijalt.
ja seda frantsiisi kasutamist on Keskerakond kasutanud pigem nagu Ida-Virumaa kontekstis, aga ilmselt ka mujal.
Et... Mulle küll tundub näiteks mõnes Ida-Virumaa omavalitsuses, et see Keskerakond on pelgalt üks kaubamärk ja tegelikult mitte midagi sisulist omavat. Peasi, et olla võimul selle seltskonnaga, kes parasega on võib.
Jah, see, kui sa räägid Ida-Virumaast, aga ma hakkasin just eile mõtlesin nendele sündmustele nii Pärnus ja siis mõtlesin Tartu sündmustele ja siis me hakkame rääkima ka sellest, et ka Tallinnas siis toimub paras poliitiline podin linnavalitsuses. Sellepärast, et on avalikuks tulnud see, et mullu andis riik Tallinnale vanemliku hooleta laste kasvatamise kulukateks 1385 eurot ühe lapse kohta kuus ja Tallinn maksis asenduskodu lapse kohta 385 eurot ja hoolduspere lapse kohta 240 eurot ja seega jäi 1000 eurot ühe lapse kohta kulutamata. Ja see raha on jäänud, 1 000 000 eurot on jäänud linnariiulitele seisma või vedelema ja see 1 000 000 eurot on siis ette nähtud vanemliku hooleta laste eest hoolitsemiseks. Ja seda asja kureerib siis linnapea Mihail Kõrvarti soosik Peskina. Peskina on...
Kas oli ta nõunik mõni pikka aega?
Jah, oli, ta on nüüd abilinnapea Bettina Peskina, tuli pikka aega Kõrvarti nõunik ja selle koha pealt siis tõusis abilinnapeaks ja tema kureerib sotsiaalvaldkonda. Ja tähelepanuväärne on see, et vaadates seda kas suures või väikses mastaabis, siis kui me vaatame seda, et 1 000 000 eurot on jäetud lastele, vanematele lastele jagamata, siis on see väga suur poliitiline aps igal juhul. Ja see puudutab inimeste südant ükskõik millises erakonnas nad parasti ei oleks. Aga see, et linnapea Mihail Kõrvalt ei näe abilinnapea Peskinal mingit süüd olevat ja räägib sellist juttu, et sotsiaalvaldkonnas on kindlasti kitsas kohti, mida tuleb tunnistada parandada, no see on väga piinlik. Ja mulle tundub, et kas see, ta siis nii hoolega püüab seda Peskinat kaitsta või on selles loos veel mingisugust aspektid, mis siiamani lihtsalt ei ole avalikus ette ilmunud, sellepärast, et kui linnal vedeleb 1 000 000 eurot kuskil mingisuguse arve peal, siis ei ole, see on täiesti võimatu, et keegi seda märka ja kui märgatakse, et keegi selle rahaga midagi ei tee, et Kõrvalt püüab lihtsalt leida või lükata seda suurema probleemi tekkimist ja seda kisa ja kära, mis tuleb lihtsalt edasi.
No võib ju lihtsalt öelda, et võimalik, et tegemist on mingi valesti planeerimisega, et linnal puudub
teist aastat.
Ülevaade nendest lastest, aga noh, kui me Peskinast allapoole läheme, siis Tallinnas on selline amet nagu sotsiaal- ja terviseamet, mis tegelikult peab selle probleemiga tegelema või nende raha jagamisega tegelema ja seda ametit on juhtinud veerand sajandit Vahur Keldrima. Ehk siis inimene, kes tegelikult peaks absoluutselt kõiki neid nüansse siin pealinnas teadma une pealt. Kui sa oled 25 aastat olnud selle ameti juht, mis tegeleb sotsiaalabi andmisega muuhulga, siis ma kujutan ette, et seda kogemust teadmist ja oskust peaks nagu olema, et miljon ei jääks kuhugi riiulile, nagu väidab Reformierakond, kes selle umbusaldusavalduse siis esitas.
See on selles mõttes huvitav mõte, et tegelikult on ju Tallinnas on veel mõned ametite juhid, kes on väga-väga pikka aega olnud oma positsioonide peal hoolimata sellest, kas linnas on vahepeal olnud mingisuguseid skandaale, väiksemaid selliseid juhtumisi, aga need osakond, need ametite juhid endiselt püsivad, et Kõlvart on siin ka näidanud varem üles liigutusi selle nimel, et mingisugused muudatusi tuua. No, vandenõu teoreetiselt võiks küsida, et kas see ongi mingisugune käik või mingisugune asi selleks, et siin mingisugused ümberkorraldusi teha selles valdkonnas. No, ei tea, aga ilmselt see muidugi aselinnapead nagu ei puuduta, aga selle juhtumi puhul on nagu huvitav on see, et muidugi planeerimisel võidi teha mingi viga. No, selle poolt tahaks nagu küsida, et aga kelle ülesanne see planeerimine siis on, kui see ei olegi abilinnapeade ja ametijuhtide ülesanne, et tõesti võibolla veidi liialdades selle valdkonna ametijuht peaks võibolla tundma kõiki neid lapsi ja peresid nägupidi enam vähem, kes sellise olukorras on ja seda nagu raha vajavad, et on ka öeldud selle kaitseks, et juhtumi kaitseks, et noh, mis seal siis on, et ju jagatakse raha nagu järgmisel aastal välja, et ega see ju neile nagu andmata ei jää. Ja ma usun ka, et ei jää ja ma usun ka, et ei olnud selle raha seda raha miljonit, võrreldes nagu Tallinna eelarvega seda summat, see on ju üsna pisike, et ei olnud plaanis seda kuhugi mujale ära kasutada või muud sellist. Aga lihtsalt mulle tundub, et need lapsed vajavad seda miljonit sel aastal, täpselt sama palju, kui nad vajavad seda järgmisel aastal. Et minu jaoks ei kõla see nagu kuidagi õigustavalt, et juhu anname selle neile siis järgmisel aastal. No, sel aastal pidid lapsed siis leppima vähem, aga lapsed, see on fakt.
Lapsed on lapsed üks kord elus ainult. Ja hoida ühe aasta jooksul nende pealt kokku on minu mõelest tõesti andestamatu kuride, kui iga üks, kelle lapsed on, need saavad sellest väga hästi aru. Ja minu mõelest Kadri Kõusar, kes on siis linnavoliku liige, ütles väga hästi, et peitutakse bürokraatliku vabanduse taha, et raha jagamiseks pole korda välja töötud. No, see on minu kommentaar, et see on täiesti naeruväärne vabandus. Ja ma tsiteerin nüüd Kadri Kõusart. Samal ajal kui abilinnapea Kaaluse mõtles, kuidas hinnata laste abivajadus, pidid lapsed hakkama sama 2,7 euro toidurahaga päevas. Kultuuri ja vaba aja jaoks on lastele vaid 22 eurot kuus. Ja see tähendab seda, et kui ühe lapse kohta jäeti umbes 1000 eurot kulutamata või välja maksmata või siis kuludele eraldamata, siis see tähendab seda, kui me jagame keskmiselt 10, et nad oleksid võinud veel 100 euro eest kuus saada, ma ei tea, kas paremat toitu või mingisuguseid kultuurilisi meelelahutuse või trenne või midagi taolist. Ja tegelikult see on väga suur probleem. Ma ei ole üldse kindel, et Peskina umbusaldamine, siis sotside Isamaa ja Reformierakonna poolt üldse mitte midagi siin muudab kogu selles mängus, et selles mõttes ma olen nõus, et tegelikult tuleks vaadata Vahur Keldrima otsa ja mitte Peskina otsa. Okei, tore, ja Peskina tumbusaltakse, on selge, kelle käes ülekaal on, Peskina mitte kutski sealt ei kao, aga selle asjaga ei tohiks nüüd kogu see protsess lõppeda, et ei siis Reform Isamaa ega sotsid ei tohiks nüüd jääda peatuma, et nad peavad selle asjaga edasi tegelema, nemad on sellel informatsioonilisel kõigil lähemal, et mind isiklikult see puudutab väga, et ikka laste pealt lihtsalt vanemad, et ta laste pealt lihtsalt hoida 1000 eurot kokku, hoida seda mingisuguses karbis ja rääkida, et meil pole välja töötatud mingisugust kava selle jaoks, see näitab mitte seda, et pole töötud kava, vaid ei taheta ja mingil põhjusel ei soovita seda välja töötada.
Mulle tundub ka, et see Peskina umbusaldamine on selline poliitiline käik, aga mis kukub ju suure tõenäosega läbi, aga see järel ma arvan küll, et kogu see asi pöördub Keldrimäe kaela, ja tõesti korrata seda vandenõuteooriat, jumal teab, äkki oligi nii mõeldud.
No jah, ega tea, aga siin kui enne oli juttu sellest, et Tallinna linnavalitsuse süsteemis on sellised inimesi, keda on seal välja vahetud ja on neid, keda mingil põhjusel ei vahetata üleüldse välja, siis meenutame ühtu sündmust, mis toimus mõni nädal või kuu aega tagasi. Nimelt suhteliselt vaikselt ilma suurema meedia kärata kadus, tõsteti oma ametist kõrvale inimene, kes oli nii-öelda kalmistute valitseja Tallinna linnas. Selleks ajakirjandus sellele tähelepanu kuigi palju ei pööranud, see oli 1-2 teadet selle kohta, öeldi, et asja uuritakse, et seal on olemas suured ülekulutused. Nüüd ajakirjanikuna ma tean seda, et need jutud Tallinna kalmistute juhtimise kohta, et need jutud selle varjatud korruptsiooni kohta, mis seal tegelikult toimusid, et need käisid juba aastaid ja aastaid, et kui kellelgi ei teki nagu sellist erilist küsimust, et mõelda, et mis korruptsiooni seal kalmistutel ikka nii väga saab läbi viia, aga nii nagu räägiti ja see on küll tõsi ainult see jutt, mida räägiti, aga ma usun, et linnavalitsus selle asja, selle augeia see talli roogib siiski puhtaks, et eelarved olid meeletult üle paisutatud, sinna oli paigutatud mitmesugused summasid, millest tehti väga suuri väljamakseid, nii et neid asju, mida me nagu kohe ei märka, et neid sellistes megasüsteemides on olemas, et jah, me saame hästi aru, et kui on transportiamet, siis siginevad sinna mingisugused puugid, kes ostavad pruugitud busse ja siis müüvad neile pruugitud varuosasid ja siis vaherahaest ostavad endale 10 Harley Davidsoni mootoratest ja paar luksusautut ja nii edasi, et see protsess ju kõik veel käib, aga tegelikult me võime ikka öelda seda, et kuigi Kõlvart on loonud sellise puhtakese näolinnale, on tegelikult selles süsteemis veel neid kinnisid uksi, kuhu keegi ei ole oma nina pistnud, keegi ei tea, mis seal tegelikult toimub, ma arvan, et need on küll ja veel.
Alati võib ju poliitiliselt tasandil esitada umbusaldusavalduse, mis on üks osa poliitilisest mängust, alati võib siin koguneda laupäeva keskpäeval ja kritiseerida ja arutleda ja analüüsida, kui head, hästi või halvasti on Tallinnas asjad. Aga alati võib teha ka kuriteo teate, kui on konkreetseid fakte, et kalmistute hooldamisel lokkab korruptsioon või mupo ei talita nii, nagu ta peaks talitama ja nii edasi.
Aga mul siin, kui me juba Keskerakonnast nii pikalt siin rääkisime, et mul eile mõtisklesin selle üle ja...
Keskerakonna üle?
Jaa, Keskerakonna
üle. Mis juhtu siis reedetud?
Ei, juhtu midagi, ma mõtlesin täna selle saatele ja siis lasin neid teemasid peas ringi ja siis mõtekesed nagu vaikselt käisid ringi ja mõte läks siis Edgar Savisaare peale, et kes praegu siis undisilmal oma vanaduspäevi veedab ja soovin siis vanale mehele, aga teenekale poliitikule tervist eelkõige sellepärast, et sellises vanuses on tervis üldse kõige tähtsam asi maa peal, olulisemad kui mõned 100 000 eurot, mida kaitsepolitsei sulle kätte näiteks ei anna. Aga minu mõte oli siis selles, et kui Savisaar Keskerakonda üles ehitas ja sai aru, et selleks, et saada väga mõjukaks isikuks ja teha väga suur erakond, on selleks on vaja venekeelsete elanike hääli ja ta oskas neid siis väga osavalt enda juurde meelitada, siis tekitas ta sellise olukorra, kus enne Keskerakonda ikka aegalt pead tõstnud nii-öelda puhastel vene parteidel läks olukord väga keeruliseks. Sisuliselt võiks öelda, et Savisaar saavutus oma Keskerakonna nuumamisega ja selle siis nagu laiali määrimisega üle terve Eestimaa olukorra, kus vene parteidel, iseseisvatel vene parteidel olid, olgu nad siis radikaalsemad või mitte, ei olnud üldse mingisugust mõtet enam peatõsta, sellepärast kõik said aru, ainukene viis poliitika teha nii, et sa jõuad Savisaare abiga kuskile mäe peale välja, et see ongi nagu Keskerakond. Ja nüüd, kui siis Savisaar on kaotanud oma positsiooni Keskerakonnas ja Jüri Ratas seal möllab ja Jüri Ratas on omakorda tekitanud olukorra, kus pettunud venekeelsed elanikud on ennast Keskerakonnast lahti haakinud. Aga samas on poliitiline süsteem meil selline, et tänasel päeval hakata mingisugust uut venekeelset erakonda looma, et see on täiesti mõttetud tegevus, sellepärast, et selle kõrval on Reformierakond ja Keskerakond ja kõik need teised, kes saavad väga-väga suurt raha riigikogult selleks, et oma poliitilist tegevust arenda. Kui venelased hakkaksid mingit parteid tegema, siis oleks esimene küsimus selles, aga kus nad raha saavad, kas see tuleb Kremlist või nii edasi, et see oleks juba ette üsna kompromiteeritud. Ja nüüd tundub, et see Savisaar on siis oma elutööks võiks ta lugeda seda, et on hävitanud venelaste ja venekeelsete Eesti kodanike kõige väiksemad lootused sellele, et luua mingisugune iseseisev venelaste erakond, mis suudaks oma asju Eesti saada. Punkt. Korras, valmis, ei tule enam mitte kunagi ja täna ta tuleb selle eest Savisaar.
Ma olen suga täiesti nõus ja tõepoolest üks venekeelsete valijate vene erakond oli ühes parlamendi koosseisus, aga see oli nõrk ja selle erakonna hääl ei kestnud ja ei kostnud. Ma olen suga nõus tõepoolest, et Edgar Savisaare juhitud Keskerakond oli siinsete venekeelsete Eesti kodanike valijate puhul siis riigikogu valimistel ja venekeelsete puhul kes ei ole Eesti kodanikud ka kohalikel valimistel, oli ainsaks väljundiks. Huvitav, kui palju näiteks Eesti 200 võiks võtta ära venekeelsete valijate hääli juhul, kui neil peaks ka valimistel minema nii nagu ta praegu läheb. Et ma nüüd tüürin sinna, mida näitavad viimased küsitlused, et mitte midagi tehes on selle erakonna reiting ikkagi märkimisväärselt kõrge.
Eks ta kõrge ongi just nimelt sellepärast, et on valimiste vaheline aeg ja inimesed, kes ei taha otsustada küsitluses ühe või teise kasuks, kuna üks või teine on nende silmis ennast nagu nii-öelda kompromiteerinud, siis Eesti 200 pakub sellist praegu hetkel sellist turvalist alternatiivi, kuhu ma kõik oma lootused ja ootused projitseerida, aga reaalne valimissituatsioon on tavaliselt alati natuke teine, et seda ma kunagi ei tea, aga see see arutelu siin venekeelsete valijate üle, eks see natuke näitab seda, mis olukord või millised mäed tuleb ületada Mihhail Kõlvartil selleks, et täita oma ülesanne, miks ta on osad ka linnapea, eks siis tagada Keskerakonna püsimine, kui mitte ainuvõimul, siis vähemalt võimul.
Ma arvan, et Kõlvartil ei ole kohalikel valimistel Tallinna venekeelse valijaga probleeme.
Isiklikult mitte, aga erakonnana tervikuna.
Erakonnana tervikuna ka kohalikel valimistel ei ole probleeme, et see puudutab pigem parlamendi valimisi. Ma räägin Tallinnast. No, pigem parlamendi valimisi.
Ja see tuleb muidugi, Tallinnast tuleb kohalikel valimistel väga kõva madin ja noh, mina olen ise, julgen seda ennustada, et see on pikaks ajaks viimane kord, kus Keskerakond sai segamatult ilma teisteta valitseda, aga nendest reitingutabeletest, millest juttu oli, et värskel Norstati uuringus on tõepoolest Eesti 200 on tõusnud 9% peale, Isamaa on 6,3 peal ja ka sotsid on 8,8 peal, nii et Eesti 200 edastab need kergelt. EKRE tõuseb, Keskerakond langeb ja Reformierakond on enam-vähem seal, kus ta mõne kuu jooksul on.
Turu-uuringute küsitlus küll näitab tegelikult väga huvitavat tulemust, et aasta jooksul on küll kuude lõikes erakondade reitingud tõusnud või langenud, aga kui me vaatame, mis oli seis täpselt aasta tagasi, siis tegelikult suuri muutus ei ole olnud. Reformitoetus selle turu-uuringute küsitluse järgi on 25%, aasta tagasi oli 24%. Keskerakonnal täna 24%, aasta tagasi 28%, EKRE-l täna 16%, aasta tagasi 17%. Ja umbes nii ka kõigil teistel erakondadel. Küsimus on selles, et mida tegelikult me oleme siin saadetes varem ka rääkinud ja mida on politoloogid öelnud, et küsitlused ei näita tegelikult valimissituatsiooni. Ehk siis ilmselt küsitlustele vastab väga palju fantoomvalijaid, kes muudavad oma otsust viimasel hetkel või ei lähe üldse valima.
Selle kohta oli üks huvitav uuring ja selline teooria selline nädalal ka, mis viis kokku korrelatsiooni siis eelistusete valijate ja Reformierakonna valijate vahel, et nii nagu ma mäletan, et siis mida rohkem on eelistusete valijaid, seda kõrgemale tõuseb Keskerakonna populaarsus. Aga kui, nagu sa ütlesid, et kui poliitmaailmas on kõik samamoodi nagu aasta tagasi, no mida me siis aasta otsa siin oleme rääkinud kui mingisugust muust.
Siia mustrisse võib panna ühe asja veel, et Isamaa toetus on endiselt mõlema uuringu järgi kuskil 5-6% juures.
Aga valimistulemus hoopis teine.
Valimistulemus hoopis teine, aga Isamaa sai oma suure poliitilise võidu praegu, et pensioni teise samba vabatahtlikuks muutmine on just riigikogus vastu võetud. Ehk siis üks erakond enam rohkem, et ju tegelikult teha ei saa. Et nüüd on see asi presidendi käes tõenäoliselt tulevikus varsti ka riigikohtu käes, aga erakond on oma nii-öelda kõige kõvema, kõige tugevama valimislubaduse tegelikult täitnud. Asi on parlamendis ära koputatud, aga reitingu tõusu ei näe.
No ootame natukene ja tõepoolest, et pensioni seadusest, millest me kogu aeg oleme rääkinud, siis Riigikogu pensioni põhiseaduskomisjon arutas president Kaljulaidi poolt välja kuulutamata teatud seadust ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadust ja tegi ettepaneku võtta seadus uuesti vastu muutmata kujul. Ehk et presidendi põhiseaduskomisjoni seisukoha järgi ei ole vaja mingisugust muudatusi teha. Ka rahanduskomisjon peab seda arutama, aga siis järgmisel nädalal võtab vastu oma seisukoha, aga suure tõenäolisusega läheb see siis uuesti, võetakse samasugusena vastu. Aga siin kohal peame väikse pausi.
Keskpäeva tund.
Uudiseid koduvabariigist.
Ainar Ruussaar, Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi Kuku Raadio keskpäeva tunnis. Ja räägime nüüd sellest, millest on isegi veider rääkida. Räägime sellest, kuidas Hiina suure telekomifirma Huawei lobist ehk lobitegija osales riigikogus ühel sellisel koosolekul, mille eesmärk oli selgitada Hiina tehnoloogia hiiuga seotud ohte. Nii et kujutate ette, et Eesti Vabariigis on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, välisluureamet ja riigikantselei korraldavad riigikogu fraktsioonidele seoses elektroonilise side seadusega sellise infotunni, millest siis rääkida, et mis ohtu ennast see Hiina Huawei, millest me siin oleme juba üsna palju rääkinud ja peaks olema igal ühele üsna hästi teada, endas kujutab. Ja istuvad seal siis poliitikud, aga korraga istub seal samas laua taga ka inimene, kes saab palka selle eest, et ta teeb sellele Hiina firmale, kelle eest on siis Ameerika Ühendriigid oma liitlasi hoiatanud, istub seal, kuulab, teeb märkusi ja keegi ei tee nägu, et midagi on valesti. Konkreetselt jutt on siis Marko Schröder Pomerantsist. Marko Schröder sellepärast, et Gerhard Schröder on teatavasti endine Saksama kansler, kes pärast kansleriametist lahkumist müüs ennast naha ja karmedega Venema Gazpromile maha ja lobib siis nüüd Nord Streami gaasijuhtmed ja minu meelest Marko Pomerantsist on saanud samasugune Eesti Schröder, kes käib ja niimoodi mitte lihtsameelselt, aga kuidagi siukest nagu natukene, ikkagi siiski natuke lihtsamelt, et silmi pilgutas ja naeratas, ütleb, et ei, et mida, et ma lihtsalt, mind huvitas, millist infot jagavad Riigikogu liikmetel Eesti valitsusasutused seoses elektroonilise side seaduseelnõuga. No see on minu meelest selline jutt, et väga kogenud poliitik nagu Marko Pomerants ei tohiks endale nii lihtsamelt juttu lubada, sellepärast, et siit paistab läbi nagu sõelaks lastud kotist, et millised on inimese tegelikult eesmärgid ja see, et Eesti Vabariigis poliitikud lasevad lobisti, eriti kui jutt on siis riikliku julgeoleku puudutavastest asjadest, lasevad oma punti istuma, et see on täiesti skandaalne.
Priit, kas natuke lahtisest uksest sisse murra, et Riigikogu istungid ja Riigikogu komisjoni istungid on selles mõttes avalikud, et sinna võib taotleda luba minna iga Eesti Vabariigi kodanik välja arvatud juhtudel, kui komisjoni istungid või Riigikogu istungid on kuulutatud kinniseks.
See tegu on infotunniga, mille kohta ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeriumi pressiesindaja, et parlamendi liikmed said asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud informatsiooni. Selle kohast märget näidati ka esitlusel. Ja Marko Pomerants, kes ei ole Riigikogu liige, kes töötab kommunikatsioonifirmas Powerhouse, kelle klient on Huawei, kelle huvidest töötab, ei peaks istuma sellisel koosolekul, kus asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud informatsiooni jagatakse. Kui ajakirjanik saab AK märkega dokumentid kätte, siis ta ei tohi neid avaldada. Ta ei tohi neid avaldada ja kui avaldab, sellest tuleb ilge jama.
Ja on tulnud väga,
ja on tulnud
jama,
väga, jah, väga suured probleemid. Aga nüüd tuleb Huawei lobist, istub matsti lauda, kuulab seda kõike ja polegi mingit probleemi.
Teie juttu kokkuvõttes võiks seda asja vaadata hoopis niipidi, et tõepoolest sinna nüüd infotundi võibolla ongi nii, et kui luba antakse, siis võib ka Pomerants sinna istuda. Et nüüd seal jagati asutuse siseseks kasutamiseks mõeldud informatsiooni, kui see oli teada ja ta sinna ikka lubati, siis selles mõttes on kõik okei, aga minu jaoks on küsimus hoopis selles, Isamaa fraktsioonis, nemad olid need, kes ta sinna lubasid. Et minu arust on see palju huvitavam selle asja juures, et Isamaa fraktsioon, kelle endine liige, ma ei tea, kas ta praegu ka endiselt liige või enam ei ole, aga on Isamaa juhatuse liige, sai minna sinna seda nagu kuulama, et talle võib ju tõenäoliselt talle öelda, no eks ole, see on asutuses kasutamiseks mõeldud, ta ei tohi seda edasi rääkida, kas ta seda teeb või ei tee, seda me ei tea, seda ei saa ilmselt ka keegi kuskilt kontrollida, et minu jaoks on see fookus mitte niivõrd Marko Pomerantsi peal, vaid Isamaa fraktsiooni peal, kes kõike seda infot, mida me praegu rääkinud siin oleme, ju teavad ja teavad rohkemgi tõenäoliselt, lubasite sinna tulla.
No jah, pärast seda, kui Hiina välisministeerium on avalikult teada andnud, et ühe teise riigi sõltumatu demokraatliku iseseisva riigi välisluure teenistus peab oma raporti ümber kirjutama, sellepärast, et seal on Hiinale ebasobivaid tekste, siis ma ei imestada mitte millegi üle.
Seda juhtuski jah, tõepoolest, et Hiina saatkond pani oma koduleheküljele üles sellise teate, kus puudutati sellest Eesti välisluure ameti raportit, millest me eelmine kord rääkisime ja saatkond nõudis Eesti välisluure ametilt, nüüd ma tsiteerin, valeväidete parandamist tuginedes faktidele, et poleks negatiivset mõju. Ja see on ikka täiesti uskumatu, et Hiina riik nõuab siis Eesti välisluurelt oma raporti ümber kirjutamist. Õnneks ütles välisminister Reinsalu selle peale tuimalt, et mitte midagi keegi ümber ei kirjuta ja ei maksa oma nina toppida meie asjadesse. Aga siiski see kõik näitab seda, et kui kui siis põletikuliseks on see terve see Huawei küsimus läinud, et siin juba Power, siis kommunikatsioonifirma Powerhouse, kus siis mille omanik on endine riigihaldusminister Janek Mägi, annab pikki intervjuusid selle kohta, kuidas Huawei on lihtsalt üks nende klient ja kliendid peavadki olema keerulised, muidu sel tööl pole ikka mingit maitset ja Huawei lobist räägib, et ma lihtsalt istusin, tahtsin teada. See näitab, et see Hiina surve on ikka ülimalt suur ja see, et Hiina firma suudab tekitada ka nii palju vastukäivat informatsiooni. No ma arvan, et selle kasulik aspekt on see, et kui keegi siiamaani ei ole aru saanud seda, et tuleb hakata looma mingisugust regulatsiooni või reguleerima lobiste, kes väga võimsate välisfirmade eest siin võitlevad ja kes on väga heade sidemetega endised ministrid või riigikogu liikmed ja nii edasi ja nii edasi, siis nüüd ma arvan, võiks see asi küll hoo sisse saada. On juba täitsa selge, et ilma sellise mingi registrite või registreerimist enam ei pääse.
Ja see on väga õige, et just nimelt ega ju keegi ei saa keelata esindada mingid ettevõtted, et see on ju kõik täiesti legaalne ja isegi normaalne, lihtsalt oluline on see, et me teaksime ja mul on väga hea meel, et me praegu teame, et me oleme saanud teada neid asju ja suuresti tänu ajakirjandusele me neid asju teame.
No aga me teamegi ju, kes on Huawei lobistid Eestis.
No täpselt.
See on ju suurepärane.
Ja kus nad käivad, mõningad asju me teame, kellega nad on kohtunud, kus nad on osalenud ja mida kuulnud, kõiki asju me tõenäoliselt ei tea, no hea oleks kui teaksime.
Aga mida siin siis veel reguleerida, et noh, praeguses olukorras on ju noh, suur osa informatsiooni ilmselt avalik ja no avalik sulle teab.
Ja seda küll, aga vaata, eks ole, nüüd meil on Huawei küsimus on sellisel tasemel, et selle Huawei küsimusega tegeleb isiklikult Ameerika Ühendriikide president ja tegeleb sellega väga jõudsalt ja nii et see kõik kõlab üle maailma. Siis on meil siin teatavasti küsimus sellest, et kas Hiina riigifirmad või Hiina riigivarifirmad võiksid ehitada kaasa lüüa siis Eesti ja Soome vahelise tunneli ehitamisel. Et nii kaua kuni on sellised, areenil on sellised inimesed nagu Marko Pomerants ja Janek Mägi, siis me tunneme nad juba kaugelt ära. Nii nüüd kui areenil ilmub tunneli entusiast Westerbaka, Angry Birdsi mees, kellel on alati punane pusa seljas, siis me tema tunneme ka punase pusa järgi ära. Aga ega need ei pruugi olla ainukesed tegelased, kes esindavad. Et ma täiesti eeldan, et on veel palju huvisid, no ma ei tea, kas mingisugustes muudes olulistes ja strateegilistes tööstusharudes, kelle huvidest me lihtsalt ei tea, aga kes käivad ja kes koputavad ustel ja istuvad ka mingisugustel toolidel, mingisugustel kogunemistel ja me lihtsalt ei tea sellest, aga ikkagi tuleks nad üles lugeda ja kirja panna. Eesti riik on väike õrn, seda tuleb kaitsta siukuste tegelaste eest.
Aga Priit, kui Rail Balticu ehituse hankel oleks parimaks tunnistatud, ma ei tea, Hiina ettevõtte või Venema ettevõtte, kas me peaksime suhtuma sellesse kuidagi paranoidselt?
Vaata, küsimus ongi selles, et me lihtsalt, jah, ma arvan, me peaksime suhtuma paranoiselt. Sellepärast asi on selles, et kui me vaatame viimaseid siis töötushõive numbreid Eesti Vabariigis, siis me näeme, et meie töötus on seal kuskil 4 miljagagi umbes 4-5 vahel. Mis tähendab, et mitmete hinnangute järgi, et kõik, kes kel käed jalad otsas, et need teevadki juba tööd siin. Ja inimesi pole kuskilt juurde võtta. Nüüd, kui sa võtad suure infrastruktuuri projekti ja näiteks Tallinnast kuni, ma ei tea, mingisugune, ma ei tea, 100-150 kilometrit võidab üks Hiina riigifirma, siis see tähendab seda, et see Hiina riigifirma toob oma töölised siia sisse.
Ja loomulikult.
Just nimelt.
Siin ei ole neid raudteid.
Ja nad toovad need inimesed siia sisse. Selleks, et nad siin saaksid töötada, selleks tuleb neile ehitada infrastruktuuri, selleks tuleb neile ehitada majad ja selleks tuleb neile ehitada vastiga lasteaiad ja siis tulevad siia nende perekonnad ja siis on vaja neile kauplusi ja see on selle seda teist, kolmandat, neljandat, viiendat. Ja see, kuidas see kõik lõpeb, see on täiesti ebamäärane ja sellepärast ongi erakordselt ohtlik, kui mingisugune Hiina firma hakkab võitma 100 kilometri pikkust raudtee ehitamise pakkumist.
No aga mingi riigi firma peab selle võitma, sellepärast et meil Eestis neid raudtee ehitajaid ei ole.
No minu meelest ei ole Rail Balticut ka üldse vaja, nii et saaks ilma nende Hiinast, aga siin kohal väike paus.
Keskpäevatund.
Hommista Taliman, Talimi banaana.
Uudiseid koduvabariigist.
ja Keskpäevatund jätkab , Ainar Ruussaar , Urmas Jaagant ja Priit Hõbemägi , aga me jäime lobistide juurde pidama , räägime sellest edasi .
jah , muidugi sinu reklaamipausi eelse märkuse peale ma ütleks vastu , et Rail Balticut Eesti kindlasti on vaja , aga see , mis puudutab lobistide reguleerimist või lobitegevuse reguleerimist , et praegu on , me oleme saanud palju infot nagu läbi ajakirjanduse ja rääkisime ka sellest , et võiksid olla registrid või mingi konkreetne regulatsioon , aga tegelikult on Eestis ka asutusi , mis võib-olla noh , mille koosseise me ei tea , mis osakonnad seal on , me ka ei tea , võib-olla on sihuke osakond juba olemas , aga et keegi nagu tegelekski sellise asjaga , et näiteks ma ei tea , mõnest järgmisest kaitsepolitsei aastaraamatust me võiksime leida peatüki , kus on suurem sissevaade lobitegevusse Eestis , mingid suurte firmade , selliste suurte riikide , selliste suurte , ma ei tea , ettevõtete või huvide nagu esindajad või nende tegevus siin või mida on siin püütud teha , et kui vaadata tõesti nendest räägitud suurtest projektidest , siis need ei ole ju kõik ainult sellised projektid , mis on lihtsalt , et inimestel oleks mõnus olla , vaid tegu on ka osaliselt julgeolekuprojektidega , nagu näiteks tõesti need mingid gaasitorud või suured elektritaristud ja nii edasi , rääkimata siis sidevõrkudest , et võib-olla sellega kuskil juba tegeletakse .
Ma olen kindel , et sellega tegeletakse ja ma olen kindel , et kaitsepolitsei jälgib nende lobistide tegevust , iseasi , kas kaitsepolitsei oma iga-aastasesse menukisse ehk siis kaitsepolitsei aastaraamatusse , mis peaks vist ilmuma aprillis tavaliselt .
umbes nii jah .
Kuskil nii ta ilmub , iseasi , kas nad nüüd soovivad oma informatsiooni rohkem või vähem jagada selle kohta avalikkusega , mida nad suurfirmade lobistidest , kes Eestis tegutsevad , teavad .
jah , noh , tuleb tunnistada , et ega sinna raamatusse no, satuvad inimesed , ettevõtted tihti saavad külge sihukese negatiivse märgi , mida noh , ütleme selle teema puhul alati ei pruugi olla nagu kohe nagu mõistlik arvata , et midagi on nagu halvasti . et lihtsalt see teadmine ise on oluline , et me teaksime , kuidas need asjad käivad ja kes neid asju ajavad .
noh , kaitsepolitsei aastaraamatus on ka väga peeneid vihjeid olnud erinevatel aastatel , et on ilmunud näiteks mõned fotod , kuhu on foto allkirja kirjutatud küsimärgiga lausu , kas juhuslik kohtumine , ehk siis kas noh , see väide ei ole ei negatiivne , ei positiivne , eks ole .
aga Hiina peatükid muidugi on kasvanud ka minu arust kaitsepolitsei aastaraamatutes järjest pikemaks ja mahukamaks , nii et see mõju ja surve on tõenäoliselt siis tõesti tuntav .
no tõenäoliselt Välisluureamet ja Kaitsepolitseiamet päris nii-öelda niimoodi ei tööta , et nende vahel on väga kõrge ja paks sein , et selles mõttes on nagu olulised teemad Eesti riigile üldiselt , nii et . ja arvestades seda , et Välisluureameti aastaraamat sai nii suure tähelepanu osaliseks , noh , võib-olla võiks arvata , et kaitsepolitsei püüab siis neid kuidagi üle trumbata ja teha mingisugust muud bestsellerit , sellepärast et teosed on ju tänapäeval täiesti avalikult kättesaadavad , kunagi nad olid küll sellised väga haruldased paberväljaanded , mida siis ajalehetoimetustes iga toimetus sai ühe ja
no, . Välisluureametil ei olnud üldse ju paarkümmend aastat mitte mingisugust aastaraamatut .
just , aga see on väga hea , et see on ja ma arvan , et tõenäosus on üsna suur tõenäosus , et neid rõhupunkte kuidagi siis koordineeritakse , et kes siis mille kohta midagi kirjutab , et kui näiteks Huawei kohta kirjutab või Hiina kohta kirjutab hästi palju Välisluureamet , siis seda vähem kirjutab selle kohta võib-olla Kaitsepolitseiamet , aga kahtlemata need on sellised olulised teosed , mille sel nädalal toimus üks selline hästi suur tehing , kus müüdi , võiks öelda nii , et kurikuulus Tootsi tuulepark müüdi 51 miljoni eest Eesti Energiale , kes siis tahab seda kasutada rohelise energia tootmiseks oma sellises rohelise energia üksuses , mille eesmärk on lõppkokkuvõttes minna siis börsile ja rohelise energia tootmisega või tuuleenergia tootmisega siis tekib Eesti Energial selline võimalus , et nad saavad oma väga suuri CO2 saasteid , mis tulevad siis põlevkivi energia tootmisest , saavad nii-öelda maha arveldada . selle ostis siis Eesti Energia 51 miljonit ja nüüd , kui Eesti Energia ostab RMK-lt ehk Riigimetsade Majandamise Keskuselt 51 miljoni eest midagi ,
siis mitte mul... midagi , vaid 160 hektarit .
jaa , väga tore , ei ma mõtlesin lihtsalt seda , et see on ju raha tõstmine ühest taskust teise , võib-olla ma nagu suhtun primitiivselt , aga kui see oleks ost- , kui Utilitas oleks selleks ostnud , siis ma saan aru , et raha oleks kuskilt tulnud sisse . Eesti Vabariigi kassasse kuskilt tuleks midagi juurde , aga kui Eesti Energia ostab RMK-lt , siis tõstetakse raha ühest taskust sisse , et ma ei näe nagu väga suurt mõtet sellel kõigel , välja arvatud siis Eesti Energia nii-öelda tuleviku kindlustamine .
Miks see tuulepark on nii suurt tähelepanu saanud , on see , et seal on üks ju konks , millest on ka päris palju avalikult räägitud , et kuna seal esimene betoon , ma saan aru , on juba valatud ära sel ajal , kui kehtis teistsugune toetusskeem , siis on püsib mingisugune lootus , et nüüd , kui see nagu lõpuni valmis ehitada , on seal võimalik ka toota elektrit vana toetusskeemi järgi , mis siis oleks ettevõttele oluliselt soodsam , et see on see põhjus ilmselt , miks see park ja selle ümber toimuv on saanud nii palju tähelepanu , miks kõik on kõvasti viselnud , et see endale saada . et selles mõttes väga huvitav , et kuidas seda nagu seadusi siis nagu lõpuks tõlgendatakse , et kas ja mismoodi need taastuvenergia toetused seal kehtima hakkavad , millise regulatsiooni järgi ?
See otsus tehakse , seda otsust praegu ju tehtud veel ei ole , ehk siis see on tuleviku otsus .
kahtlemata ja millal see , ja küsimus on ka selles , et ma arvan , et meie selline hilisem või poliitiline lähiminevik Eestis näitab ikka erakordselt selgelt , et kõik poliitilised otsused on muudetavad ja ümberpööratavad , et kui kuskil Riigikogu on midagi ära koputanud , nagu siin on korduvalt öeldud , siis on see saanud seaduseks , aga see ei tähenda üldse seda , et järgmine Riigikogu koosseis ei koputa midagi muud sellesama asja kohta , seadusi võib lahti võtta , võib uuesti ümber teha . nii et siis meil jääb ainus kindlus on see , et surm ja maksud on ainsad asjad , aga seadused võivad muutuda täpselt nii , nagu uus poliitiline seltskond .
küllap kui elektri hind tõuseb aja jooksul , see võib-olla on ka sihuke jääv .
Milline olulise infrastruktuuri hind on aja jooksul langenud ?
See jääb teile koduseks ülesandeks , siinkohal täname teid kuulamast ja kohtume taas nädala pärast .
Keskpäevatund .